Campus FM vi presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Isselmilkom u għal-darboħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser inwaslulkom rakkonti li aħna ser nisiltu mill-ktieb Vampir u rakkonti oħra mill-pinna ta' Mario Azzopardi, ktieb illi huwa pubblikazzjoni Horizons tal-2010. L-ewwel rakkont li għandna lilkom fil-programm tal-lum jismu Klandestini. L-argumenti baqgħu jiżdiedu u jsiru aktar sorbjużi. Kdiedem, bibienu kxaxen jissabtu, kollox nofs klim u minn ħin għall-ieħor splużjoni ta' nervi illi tkun se twaqqa' saqaf. U jien waqti nisfnu fin-nofs, jew misnijat inwarbu min-nofs. Ma nafx lejn fejn għandi niġbet, oħti qed iżżomm mommi. Il-mama għandha moħħa u għandha personalità tagħha. U għandha dritt tagħżel xi trid tagħmel, fejn trid taħdem u għal min trid taħdem. Okej, imma dak li għażlet qed jaffettwa lilna hux. Well, qed titkellem bħal Nanna Gladys. Jiġifieri qed nitkellem bħal Nanna Gladys. In-Nanna Gladys dejjem ridet tikkontrolla lill-familja bin-nannu b'kollox. I'm sure li imlit ras il-papa kontra l-mama. Ma tistax niżilha li l-mama timxi b'moħħa. And that she's her own woman. Okay, but what about what's been happening to us as a family? What about the threats and the violence? Ħalli nispjega ruħi aħjar. Il-mama taħdem mal-moviment Azzjoni Mingħajr Frontieri. Issejla 5 snin u xi 6 xhur li ivvotawha biex tkun il-chairperson. Qed tikteb ħafna fil-gazzetti u tidher fil-programmi tat-televiżjoni. Tiddefendi lis-suwed klandestini u tikkwota minn ħafna liġijiet internazzjonali fuq id-drittijiet tagħhom u li f'Malta qed jinżammu qishom ġrieden f'gaġġeġ iffullati, f'inħawi rieħa ta' drenaġġ u tħaħen insapportabbli minn power station qadima. Il-pożizzjoni tal-mama qed tittieħed blikraħ minn ħafna nies li ma jridux illi is-suwed jibelgħu il-Malta. U bdejna nbagħtu l-konsegwenzi. L-ewwel qatlulna lil Dixi, il-kelb. Xi ħadd taħ jiekol il-laħam bil-velenu. U mbagħad ċartu l-erba' tajers tal-Volkswagen illi s-suqi. Xarilu poġġew tajer jaqbad mal-bib ta' barra. U dil-ġimgħa xi ħadd faqa' l-ħġieġ tal-bay window b'ġebla kbira mkebba f'karta sewda illi fuqha kellha miktub bit-tipex abjad: "Watch out, we're after you. Malta for the Maltese." Il-messaġġ reġa' għal salt inkwiet bejn il-mama u l-papa. Beda jakkuża li trid tagħmilha tal-ħiro għal salt Afrikani li wara kollox ħadd ma jafu mhix kriminali għax waslu fuq id-dajjes mingħajr passaport. Ibdiet tgħidu li l-business tela l-rasu u li ċeda l-prinċipji kollha. Bil-prinċipji kollha tiegħek qed jitterrorizzaw il-familja. Biex tkompletaqat, tlittiem ilu kien hemm l-aħbar illi bil-lejl grupp ta' suwed waqfu karozza lejn l-inħawi ta' Birżebbuġa. Ġelu lill-familja li kien hemm fiha biex jinżlu, kisrulhom il-windscreen, serqu l-basktijiet li kien hemm fil-karozza u ħarbu. U int lil dawn il-kriminali trid tiddefendi, right? Kien qed jgħid il-papa. If they're treated like animals, they behave like animals. Annimali min-natura tagħhom. U ħadd ma batalihom. They have rights. Anyway, trid tagħżel. Jew jien, jew is-suwed, issa x'bajt. Enough is enough. Biex taqbeż għall-Afrikani, ġibt lill-familja tagħna fil-frisk, ġibtna sew, din kwistjoni ta' prinċipju. Jien ma nindaħallekx kif timmaniġi għall-biznis. Mela lili, tippruvax timmaniġi għalli kif naħseb. It's a matter of principle.
U jerġa' jissabbat il-bieb, donnu se jinqala miċċaċċis. U dak in-istess fil-għaxija, il-papa ifferoċja aktar meta fil-programm kuntrasti fuq it-television, deret il-mama f'nofs żewġ nisa suwed, iffilmjati quddiem il-barracks fejn qed jinżammu il-klandestini. Jien u oħti tfejna s-set tal-living room u tlajna naraw il-programm mill-kamra tiegħi. Il-mama kienet qed argumenta li l-intolleranza f'Malta issa qed jinnutawha anki l-esperti barranin u li fiċ-ċentru ta' detenzjoni anki n-nisa u t-tfal u mastmati ta' priġunieri. Dan il-filmat qed jinġibed b'mod sigriet wara li l-awtoritajiet ma tawniex permess nidħlu nifilmjaw fil-barracks. Waħda minn dawn in-nisa li għandi miegħi għandha tliet xhur tqala, imma jkollha tgħix kuljum folla ta' 235 klandestin. U għandha biss sija jew satejn fil-ġimgħa biex tagħmel passi barra fil-bitħa, ta' parsi għall-arja friska, tibla id-doħħan mill-power station. Bħala jiena tawsija jew satejn fil-ġimgħa l-oħrajn kollha, irġiel, nisa u tfal. Fuq il-bib tal-kamra kien hemm taħbita u tfaċċa fil-bib il-papa. Guys, jien ħireċ u l-lejla se norqod x'imkien ieħor. What do you mean, pa? Hekk l-aħjar. Can't take this any longer. Uwejja, pa. I'll be in touch. Sorry, guys. Fuq il-television, il-mama kienet qed komplita argumenta dwar missjoni ta' tobba Ewropej li għamlu studju f'Malta u li rrappurtaw li fil-barracks tal-klandestini hemm rata għolja ta' mart li jista' jittieħed. Jien u oħti ħarisna lejn xulxin mingħajr ma ngħidu kelma. U għajnejna faru bid-dmugħ. It-tieni rakkont fuq l-istess tema illi mill-ġdid ser nisiltu mill-ktieb ta' Mario Zoppardi Vampir u Rakkonti Oħra, ktieb li huwa pubblikazzjoni Horizons, joħodna fl-istess sitwazzjoni fi storja illi jisima' Charter Flight BLE 0348. Kollox kienu 93 bejn irġiel, nisa u tfal. Mhux kulħadd kien jaf li kulħadd għax għal dawn l-aħħar snin kienu jinżammu f'partijiet differenti ta' Malta. Tfal kien hemm għal-20 u magħhom hi. Jekk lill-ingira stajt tgħidilha tifla. Ġimgħa ilu għalqet 15-il sena. Kienet waslet fil-gżira 6 snin ilu. Tifla ta' 9 snin, waħeda, maluba, it-terter, għajnejha mberqin u l-abjad mimleħjut tad-demm. Lanqas ma taf kif kienet waslet Malta. L-aħħar li taf li kienet imqabda ma' gaġġa tat-ton bejn sema u ilma, tiela u niezla mal-mewġ. Imbagħad taf li kienet għaddejja minn kurutur twir, imdawra b'nies lebsin l-abjad u l-maskri ma' ħalqhom. U ideja kienu imwaħlin mat-tubi. Għalula li kienet f'Malta. Isem illi b'qatt ma kienet semgħad bih. Kienet waslet waħeda wara illi id-dajsa tagħhom kienet inqalbet u nbelet fid-dabien tal-ilma u spiċċat f'nofs l-ispirt tal-oskurità. Mnejn, kif kienu jirrakkuntaw fraħala, ħadd ma jerġa' lura u jibqa' bla mistrieħa għal dejjem mingħajr nifs. Issa kienet fl-ajruport, b'kappell tat-tibna frasa u passaport ġdid fjamant tafsu fideja bħalli kieku kien blokka deb jew il-ktieb tal-ħajja u l-mewt. Minn fejn kienu, setaw jaraw l-aeroplan, ħuta kbira bajda bil-ġwienaħ miftuħin beraħ, ħuta t-tir li setaw ħodhom fil-oli, il-kol kem kienu, i maħħom. U l-ħuta t-tir kienet setaw d-dijom misħab u tofroq il-muntanji bijom u t-wassalhom Pariġi. Imbagħad, minem, bit-tren lejn bil-Ġżejra li insiet x'isimha, imma kella miktub x'imkien fil-basket. In-nies tal-ambaxxata kienu qalulhom kollox, kienu se jinqasmu. Ingira kienet se tkun ma' 24 oħra, l-aktar Somali u Rwandiżi. F'Belżajra jisimha Champigny sur Marne fuq ix-xmara ma' 12 kilometru il bogħod minn Pariġi. Ungira, diġa kienet qed taħseb li tixtieq tidħol tnadda fid-djar jew taħsel il-platti fil-kċina ta' xi lukanda żgħira, jew tidħol taħdem f'xi fabbrika meta titgħallem il-Franċiż. Tal-ambaxxata qalulhom illi fejn se jkunu hemm il-fabbriki li jippreservaw l-ikel fil-bottijiet u oħrajn li jagħmlu n-nuċċalijiet u l-lentijiet biex it-tobba jaraw l-għajnejn. U aktar ma jgħaddi żmien, aktar tinsa u tinsa. U titfen il-fantażmi li bil-lejl baqgħu qajmuha anki f'Malta, u mhux l-ewwel darba li qamet tajjat u mbagħad kollha mistħija, is-sip illi xarbet il-frex bil-bisa. F'Champigny tit-tinsa. Jeħtieġ li tinsa il-film imtaqqab ta' tfulita ta' ħajjita, minn li jawċuh qliel li kull meta jfetlilhom joħorġu mill-irkejjen tad-dellijiet l-aktar skuri. Tinsa l-vjaġġ imqallef fuq il-baħar. Tinsa kif iggranfat ma' x-xibka tat-ton, kif ħasset l-ispirti tilejn għalija mill-ilma. Tinsa l-ziita titrapassa fid-deżert ħalqa minn li dubbien sakemm ma tieħux aktar nifs. Iżda fuq kollox, tinsa lil dawk il-ġurati kbar u koroħ, goffi, ħodor u kannella lebsin ta' soldati, miksijin blara u t-tajn jagħtu fuq il-bieb tal-gorboċ illi kellhom fir-raħal ta' blatama, hemm, frut sħuru. Kienu waslu tajja wara l-oħra. L-ewwel sitta jifqgħu il-bieb jagħtu xeba lill-missiera u lill-ħwa l-kbir u lill-mara tiegħu. Imbagħad jibdew jisparaw mill-viċin fuq missiera, fuq ħuha, fuq martu, fuq iż-żewġ uliedhom. U ħlif splużjonijiet ħomor itiru ma' kullimkien ma kienx hemm. U waqt id-dadija tal-ġurati qattila, ingira taħrab momma u jeħbew fil-mażġar għal erba' tiem. Iridu jirremettu dak li raw ma jistawx u xuftehom u grizmehom kemm hux xan jixfa. U ssibhom tajja oħra ta' bejjem, ħamsa did-darba. U jitolbuhom il-flus u d-deb. U meta jaraw li flus u deb ma kellhomx, iġelu l-om u l-bint jinżgħu u jkebbu l-ħwejjeġ. Imma qabel imiddu lill-mara mal-art bil-erra u tnejn minnhom jagħmlu magħha. U meta tirreżisti dawruha wiċċa mal-art u jagħtu fiha minn wara u jiet werżaq u ngira tirtot u ma tistax tibki u tipprova tagħti bis-sieq lis-suldati. U wieħed minnhom jisturdiha b'daqqa selvaġġa tal-manku tar-rajfil. Meta tqum tkun f'dirajn omma, it-tnejn arwen inħuta. Omma bi snin anfardin bid-demma ħalqa, u d-dinja tagħha titkaxkar mal-wiżat strambi u indifferenti tal-mażġar. U jkun għad baqa it-tielet qata soldati, ħamsa oħra resqin lehom, donnhom fis-sakra. Għajnejhom ta' żrinġijiet morda u jdejhom idelku, e kif jaħtfu lill-om u l-bint u jizvugaw ir-rabja tagħhom ġo fihom. Wieħed wara l-ieħor, jidħlu jifqgħu il-mara u jifqgħu lit-tifla, li tibda tara kollox idur fis-sema, hekk kif il-weġat ħassithom se jċartuha min-nofs. U ġara li hekk kif omm Ingira kienet mitfuha fl-art, b'saqajja miftuħin bla saħħa, kollha trab u nemus jisfem miġnun madwar għajnejha, il-perċimes tas-suldati jersaq leha u jiżvojta pistola ta' b'sitta fis-sigriti tagħha. Id-demm itir bħalli kieku tfaqqeddu l-lija maħajt tal-konkrit. u kollox jiffissaruhu f'moħħ ingira. L-imbagħad tiżvina f'tiżliġa klara kbira tagħti x-xemx, biex ix-xemx ma tistħix. Ingira kaħindo trid tinsa dak kollu meta tkun f'xampini suman. Trid timxi madwar ix-xmara u taqta' l-fjuri u ridet illi saqajja jirfsu fuq il-ħaxix, mhux fuq id-deżert u l-memorji kollhom tiċlis tad-demm. U f'qalba dbierek it-titjira li se tbeda mit-trawmi tagħha. Forsi il-fantażmi jisktu u ma jibqgħux ħabtu frasa. U forsi omma tkun fieqet mill-ġrieħi fondi li faqgħuha minn barra u minn ġewwa. U forsi tħallimha li jibsa l-abjad tal-irwieħ twajbin. Fuq it-titjira BLE 0348 ingira it-tfajla minn Rut Skuru kienet qed tħares il-barra mit-tieqa żgħira tal-ajruplan. Bejn is-sħab jinferaq li ttilmaħ leġġenda li għad tittinkiteb. Li għad titgħallem taqra lil ulieda u wlied ulieda qabel jorqdu. It-tielet rakkont illi sejr nisiltu mill-ktieb Vampir u rakkonti oħra ta' Mario Azzopardi jismu Postmortem. Id-dar infern li fajjat tiżbitu biki ma sarx hemm. Ma sibx nissaporti u qed infittex kull skuża biex kemm jista' jkun inżomm il-bogħod. Qed niddejjaq ukoll li ommi u missieri qed jużawni bħala mħallef. Meta jindunaw illi qiegħda hemm, x'tilħabta la jafu meta dħalt u lanqas meta ħriġt. Dil-ġimgħa irqad tliet darbiet anti Anika u lanqas biss saqsewni fejn kont. Il-mewt ta' hija laqtitna bħal terremot. Beda jaqa kollox bħal torri mibni bil-karti tal-lob. Kenneth ilu mejjet 5 xhur, forsi ftit aktar. Imma naf illi kien ftit qabel lejt. Konna nafu li kkundannat imma ma konniex naħsbu li se jinbaram daqshekk malajr. It-tobba kienu qalulna li dawk it-tfal li jimirdu bid-distrofija muskolari għall-inqas it-tip li kellu hu. Setgħu jgħixu anki sa 30 sena. Kenneth kien għadu kifala 14. L-aħħar ġlieda li nqalat id-dar kienet waħda mill-kbar. Ommi defset frasa li Kenneth seta' għex u bdiet twaħħal fit-tobba. Issa x'qed jarġa' jagħtik, biex qed tarġa' tiffissa. Missieri sar qisu seqer fuq ommi, qatt ma niftakru lest tikkargat b'dal-mod. Wara kollox, min rrit juhu it-tifel San Damjan, jien, mux jien trittu fi-sbtar privat, jien ma tlekx li aħjar ikun l-isbtar ċentrali. Jien, sen kellem il-gazzetti. Għajnejn ommi kienu mberqin u difreja kienu imdefsin fid-drab ta' sufan minnar ma tinduna. X'gazzetti? X'gazzetti huma? Mela ta' sew qed titlef issa? Jindagaw x'ġara. Kienet kellu bżonn ċuċata t'operazzjoni. U l-isptar damu jaħsbuha. Hekk qal lill-professur għal demek wara l-funeral. Missier sar selvaġġ. U se jaħlu t-tobba. Ma jafx il-professur għal demek, ma kienx jaf kollox jgħidlu. Issa qed jgħidlek. Imma int trid twaħħal f'kull ħadd minn barra fi kien nifsek jew frazzek. Tkunx għan-nimal. It-tobba kienu qalulna li kienet wieret kull mandu minn familtek. Dak li qalulna, għamlu t-testijiet illi kellhom jagħmlu u sabu dak li sabu, tiftakar jew jaqbillek ma tiftakarx. Ja selvaġġ, inta annimalu giddieb. U ommi daret lejja tistenna s-sentenza tiegħi minn fuq il-bank tal-qorti. Smajtu? Smajtu x'qed jgħidli missierek? Smajtu ja kelplu? U ommi intilfet minn sensija twerza u titfa' kollox mal-art fejn ġiġie. Bid-dadija anke ritratt ta' Kenneth spiċċa jissabbad mal-bieb tal-kamra u wiċħija irtukkata all-okkażjoni fotografika, spiċċa kollux uq tal-ħġieġ. U d-bissima tiegħu kienet imċarta u għajnejh mimlijin fraki leq, mimlijin donnom stila l-żgħar li tilfu l-boxla. Missieri, kif seta' jkun daqshekk kattiv? Saqsejt li l-nifsi. Imma ma ridtx nidħol bejniethom, ma ridtomx jibqgħu jużawni aktar. Dawn iż-żewġ edewwa lesti qattaw lil xulxin bħal żewġ tisriedaq tal-ġliet, lanqas biss tiġihom frashom illi anke jien nimmissja l-ħija. Anke jien għadni niftakar li l-kenet isfar mewt ma jista' jdaħħal xejn fl-istonku bil-qiegħda hemm fuq is-siġġu tar-roti. L-uniku mod illi bih seta' jiċċaqla minn kamra għall-oħra. Xu ridet tgħidilhom omm minn il-tal-gazzetti li hija kien lesta għall-mewt għall-vjaġġ twil? Terġa' tiftaħ il-kapitli tal-istorja kollha mill-qabar? Biex ngħid il-verità, aħna konna nafu li Kenneth kellu marada ġenetika. L-ispeċjalisti kienu eżaminaw l-istorja tal-familja Tommy. Niftakar lil ommi tibki u taħlef illi kieku kienet taf ġej kienet tippreferi tmut milli jkollha tfal. Jiena minix akbar wisq minn hija, imma meta kellu xi tliet snin niftakru jaqbdu deni kbir u sola ma trid tieqaf b'xejn. Kien is-sajf u rid jitgħatta bil-gwieret u jew dan illi qed jeraq fl-ilma mal-ġrieden u li kien hemm ħafna ħut mejjed b'żaqqu ħoxna jaħbd ma wiċċu. Kenneth beda imur lura b'veloċità kbira. Jiena niftakarni nosserva l-bxixen ta' saqajħ u narhom kbar minn fuħin grotteski. Donnhom bħal tannani buffi taċ-ċirku. Mbagħad beda jħossu dejjem aktar għajjien u beda jgħotur u jaqa' mal-mixi. Għalih kien sar impossibbli jitla l-20 tarġa l-appartament u beda jitfixkel kif jaqra u kif juża l-iPod u l-kompjuter. Qabel kien ħobb jiċċettja bil-Facebook, imma mbagħad marru l-abtit ta' kollox u dejjem kont narah hemm bil-qiegħda fuq il-wheelchair, bil-pajpijiet imqabdin miegħu, marbut b'dawk it-tubi rqaq minn idejh u minn imnieħru. Kont nistħajlu brimba tal-plastik. Dwar il-gazzetti għaddi Tommy. Fit-22 ta' Wissu ta' din is-sena, l-flewel faċċata tal-ġurnal Il-Messaġġier kien hemm ritratt ta' Kenneth fuq żewġ kolonni, taħt titlu kbir, bit-trisofor fuq l-isfet. L-Isptar San Damjan akkużat b'dewmien fatali. Omm tirrakkonta kif bina seta' jkun salvat mill-mewt. Ommi tagħti il-verżjoni f'intervista illi kienet tibda fl-ewwel faċċata u tkompli f'paġna 5. Fejn kien hemm ritratt ieħor ta' Kenneth liebes l-abja tal-preċett meta kien għadu jaf jitbissem u jitħar. Ommi akkużat li t-tobba illi damu biex jieħdu l-każ ta' Kenneth bis-serjetà u qalet illi donnhom qataw qalbhom minnu u ħallew imut kiesaħ u bieret. Qalet lill-ġurnal illi kull ma kellu bżonn Kenneth kien illi daħlulu tubu permanenti dritt tal-istonku tiegħu, minħabba li ma kienx jista' jiekol u kien għal kollox nieqes minn sustanzi. Ommi qalet illi l-każ ta' Kenneth kien wieħed f'kull 3,500 tifel u għalhekk seta' jingħata l-attenzjoni kollha. Qalet illi t-tifel seta' jgħix sa' 40 sena, li kien ferħan bil-ħajja, kien dejjem jitħaq u jiċċaċċra. U kien jgħidilha li kif jibda iżhom l-ikel, rieda toħorġu ħdejn il-baħar u tieħdu f'pixxina fejn anke seta' jgħum ma' sħabu. Għax ħbieb kellu ħafna. U d-dar dejjem kienet tkun mimlija bihom u dejjem iġibulu s-CDs u d-DVDs u kodba fuq kull suġġett. Għax Kenneth kien intelligenti ħafna u kien jaqra tal-inqas 3 kodba fil-ġimgħa. U kien se jitgħallem il-kitarra u jkanta u jirrekordja d-diski tiegħu. Għax kien bravu ħafna biex jikteb il-versi. U qalet ukoll li rid isifer fejn tagħmel ħafna borra. U jifforma qasafar kbar u sbieħ bis-silġ. U jitla fuqhom u jtir. U l-kamra tiegħu kienet mimlija pittura li kien jivvinta. L-aktar ġbijat ta' qasafar ta' kull kulur u kollox kien ippjanat għas-safar għas-sena ta' wara. Meta jagħlaq 15-il sena. U kien se jkollu festa kbira b'ħafna ħbieb, subien u tfajliet, jisfnu freestyle. U kien se jkun hemm magician magħruf ħafna. U kollox kien maħsub bil-lest anki l-inviti. Ommi ivvintat minn żnieda. L-intervista li tat lill-ġurnal kellha rieħa qawwija ta' saġarazzjonijiet fantastiċi. U dakinhar li deret stampata, ommi ma qalatiex minn idea. Taqra u terġa' taqra bleħenoli, isa qed tirrexta, u tirrepeti kemm għażlet żewġ ritratti sbieħ ta' kienet għall-gazzetta. U x'veru għajt, kemm ġi sabiħ ħuk f'dawn ir-ritratti hux? Issa kulħadd ikun jaf l-istorja tiegħu? Kulħadd ikun jaf it-torta minnu? Il-ħaġa tal-iskantament kienet il-jommi ma kienx qed taqra l-aħħar paragrafu qasir illi bih spiċċa r-rapport fil-ġurnal. Ikkun tagħtijat l-Isptar San Damjan kelliema l-ekwip tat-tobba qal illi jifmu d-dispjaċir kbir u s-sitwazzjoni tal-familja ta' Kenneth, iżda jridu jiddikjaraw illi għamlu kull ma setgħu fil-każ ta' żagħżugħ. Anki kieku stess użaw il-pipe għall-istonku, tant kien hemm komplikazzjonijiet u tant kienet iddeteriorat bil-ħeffa l-kundizzjoni tal-pazjent li dak li ġara kien għal kollox previst u l-familja kienet taf bis-sitwazzjoni kollha. Dakinhar meta daħal id-dar mix-xogħol missieri, ommi saqsitu b'entużjażmu kien xra l-gazzetta, għaltu li issa żgur m'hemmx dubju dwar x'ġara lil Kenneth, u rajthom ir-ritratti tiegħu kemm ġie naturali hux. Missieri ma kellima xejn, ħares lejja u baqgħad jeħel fil-kċina. F'daqqa waħda ndunajt illi fid-dar kien hemm silenzju kies ħsilġ, u donni rajt lil hija Kenneth wieqaf mal-bib ta' barra dritt, abjad fil-gris. Imma mingħajr pajpijiet, wieqaf hemm mingħajr il-wheelchair, bħal ma qatt ma kont rajtu qabel. Għajnejh donnhom kienu rtukkjati bl-aħdar, ma kont ċerta. Kien qed iħares fil-bogħod b'ħarsa vaga, imma fl-istess ħin kellu preżenza fissa. Anzi le, Kenneth kien hemm u ma kienx hemm. U wiċċu beda jixxaqqaq bħal meta ommi kisret il-ħġiġa tar-ritratt tiegħu. Imbagħad rajtu jdub fix-xejn bil-mod il-mod. Sakemm mal-bib kien baqa' biss del dajjef ħafna. Ħasadni l-arrox tal-kurituri doq is-sitta. U ommi raġad li taqra r-rapport tal-gazzetta. Bleħenu. Ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Kenneth Mizzi, tisimna t-nejn minn qalbi nawguralkom saħħa u sliem.
Għalkom kemm smajtu. Bricolage. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.